Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. O idee nouă, veche, spațiul economic comun între maluri de Nistru, lansată la Chișinău de Asociația pentru Politică Externă, și o perspectivă de la Tiraspol asupra economiei transnistrene prinsă între Moldova și Ucraina, care se apropie rapid de Uniunea Europeană, și cum își văd tinerii din regiunea transnistreană viitorul. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Șefa diplomației din Tiraspol, Nina Ștanski, s-a plâns că agenții economici transnistreni preferă să-și exporte marfa în țările Uniunii Europene și nu pe piața Federației Ruse. Întreprinderile transnistrene, în opinia sa, ar fi fost lipsite de libertatea de a exporta în Rusia prin faptul că au fost atrase de preferințele comerciale europene. Până în anul 2006, când exportatorii transnistreni au fost obligați să se înregistreze la Chișinău, ceea ce Tiraspolul a numit drept blocadă, comerțul regiunii cu Federația Rusă era de aproape 50%. Astăzi, noi exportăm numai 14% din mărfuri pe piața rusească, a spus Nina Ștanski la o conferință de presă la Tiraspol. Potrivit agenției Novosti PMR, Ștanski a spus că businessul transnistrean a mers pe calea minimei rezistențe și a ales să exporte în condiții preferențiale în Europa. Nina Ștanski a declarat că Transnistria vrea să beneficieze în continuare de aceste preferințe, dar nu dorește să se alăture recentului acord de asociere și liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană. Acordul, care va liberaliza complet comerțul între Moldova și Uniunea Europeană, prevede o perioadă de tranziție pentru agenții economici transnistreni și a extins preferințele comerciale până în ianuarie 2016. Riscând să piardă aceste facilități, Tiraspolul intenționează să-și reorienteze exportul spre Rusia. Totodată, Nina Ștanski a mai spus că, exceptând documentarea exporturilor în Moldova și transportarea mărfurilor prin Ucraina, în prezent nu există niciun impediment în calea comerțului regional unui transnistrene cu Federația Rusă. Însă există libertatea de a alege în business și acelor întreprinderi care doresc să aibă comerț cu Uniunea Europeană în continuare, trebuie să li se ofere această posibilitate, a conchis șefa diplomației din Tiraspol. În replică, Ucraina și Republica Moldova au respins acuzațiile Tiraspolului privind impunerea unei blocade asupra regiunii transnistrene. Ministerul de Externe de la Chișinău a menționat recent că, în ultimele 6 luni, volumul exporturilor din regiunea transnistreană a crescut cu peste 70% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Chișinăul s-a plâns din nou la OSCE de unele acțiuni ale Tiraspolului care ar tensiona relațiile dintre cele două părți în ultima vreme. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, viceprim-ministrul pentru reintegrare Eugen Karpov s-a întâlnit cu noul șef al misiunii OSCE din Republica Moldova, Michael Scanlon, discutând, printre altele, despre situația școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană și situația din zona de securitate. Oficialul moldovean a atras atenția asupra ceea ce a numit restricționarea circulației libere a populației din vina administrației de la Tiraspol. În comunicat se mai spune că noul șef al misiunii OSCE a subliniat importanța continuării dialogului între actorii și partenerii implicați în procesul de reglementare. Michael Scanlon a întreprins o vizită de documentare și la Tiraspol. În discuție s-a aflat și agenda întâlnirii de săptămâna aceasta la Tiraspol a reprezentanților politici în procesul de reglementare transnistreană, Eugen Karpov și Nina Ștanski. Potrivit presei moldovene și acele de la Tiraspol, cei doi ar urma să discute situația școlilor moldovenești cu predare în limba română din regiunea transnistreană, cazurile de intentare a dosarelor administrative și penale pe numele unor oficiali transnistreni, precum și probleme ale circulației libere a populației între cele două maluri ale Nistrului. Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului că ar îndeplini o funcție politică și a adus drept argument condamnarea Rusiei la plata unei amenzi într-un caz nespecificat de detenție abuzivă în Transnistria. Vorbind la Ialta, la o întrevedere cu deputații locali din Crimeea anexată, Putin a avertizat că Rusia ar putea ieși de sub jurisdicția CEDO, precizând însă că chestiunea nu se află astăzi pe agenda. O persoană era ținută în închisoare în Transnistria, dar amenzi propaganda pentru asta a fost aplicată Rusiei. Aceasta este o prostie adevărată, o decizie absolut ilegală, dar a fost luată, a spus Putin. El nu a precizat la care persoană se referă. Pe 8 iulie 2004, CEDO a condamnat Rusia în dosarul grupului Lașcu, spunând că existența regiunii nerecunoscute este posibilă datorită sprijinului acordat de Moscova. Și Alexandru Caraman, care în perioada 1991-2001 a fost vicepreședinte al regiunii transnistrene, este noul ministru de externe al autoproclamatei Republici Populare Donetsk în estul Ucrainei. În regiune se află deja generalul Vladimir Antiufeev, fostul șef al serviciilor de securitate transnistrene, care are acum funcția de vicepremier al așa numitei Republici Donetsk, responsabil tot pentru probleme de securitate, informează agenția RIA Novosti.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În condițiile în care Moldova se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere și liber schimb, iar Ucraina plătește scump pentru dorința de apropiere de Occident, cum își văd tinerii din regiunea transnistreană viitorul? Europa Liberă a încercat să afle opinia mai multor tineri de la Tiraspol și Bender. Viitorul meu, 99%, nu este legat de Transnistria. Nu pentru că nu-mi iubesc țara sau pentru că nu-mi plac oamenii. Fiecare își dorește o viață mai bună. De exemplu, aici există o categorie de oameni care o duce foarte bine și vor rămâne aici. Pentru mine, emigrarea e soluția optimă. Poate că voi reveni când voi avea un capital. Inima mi-e mai aproape de Europa și Statele Unite. Acolo nivelul de trai e mai înalt și mie realmente îmi plac valorile europene.
Transnistria trebuia de mult recunoscută. Faptul că nu suntem recunoscuți ne lipsește de multe oportunități și perspective. Nu am de gând să plec. Aici e patria mea. Voi lucra, voi întemeia o familie, aici sunt prietenii mei, oamenii care îmi sunt dragi, de aceea nu vreau să plec nicăieri. Viitorul ni-l vedem deocamdată aici, unde învățăm și lucrăm. După asta, să vedem ce va fi, ce va face Moldova, Ucraina. Pentru noi este important să avem un serviciu conform profesiei. Și dacă vom primi o ofertă de peste hotare, cred că vom pleca, fiindcă aici, pentru noi, practic, nu există perspectivă.
Am de gând să mă angajez conform specializării, dacă aș pleca peste hotare, iar principalul criteriu ar fi un salariu bun și nivelul de trai înalt.
Deocamdată sunt aici, dar și eu mai înainte aveam de gând să plec de aici, mai mult la Moscova sau în Italia. La Moscova, pentru că acolo este mult mai ușor să-ți găsești un serviciu bine plătit. În Italia m-a atras și nivelul de trai, oamenii sunt mult mai plăcuți, deschiși. N-aș zice că se deosebește de Moscova prin cultură, dar totuși oamenii parcă sunt mai cum se cade.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Asociația de Politică Externă, o organizație neguvernamentală de la Chișinău, a dat publicității un studiu care propune reintegrarea economică a celor două maluri ale Nistrului prin crearea a ceea ce numește spațiu economic unic comun, așa încât să încurajeze ulterior integrarea politică. Vasile Botnaru i-a cerut explicații directorului executiv al asociației, Victor Chirilă.
Ideea nu este nouă, a fost propusă în 2012 regiunii transnistrene, administrației la Tiraspol, propusă pe dialogul bilateral de către Biroul pentru Integrare, dar din păcate nu a fost susținută și nu există niciun răspuns clar. Dar ideea este vag formulată, ideea n-a fost discutată nici măcar la nivel de experți, ideea nu este cunoscută atât de mult de opinia publică, deși știu foarte bine, pentru că s-a realizat și un sondaj în sensul acesta, la care nu pot face acum referință, Această idee se bucură de susținerea majorității populației care trăiește pe malul drept al Nistrului. Și, de asemenea, este atrăgătoare și pentru cetățenii noștri de pe malul stâng al Nistrului. Cred că dacă autoritățile noastre ar formula-o mult mai structurat, și inclusiv cu ajutorul experților europeni, cred că o astfel de propunere avea priză pe ambele maluri. Chiar și în actualul context, cred că șansele de a fi pusă în aplicare sunt reale. De actualul context nu este cel mai propice pentru un compromis politic, pentru negocierile în formatul 5+2, pentru atingerea unui compromis. De aceea, ideea unui spațiu economic comun care ar stimula cooperarea economică, cooperarea sectorială și inclusiv ar deschide noi oportunități pentru dialogul politic, mi se pare mai relevantă ca niciodată. Noi trebuie să scăpăm de tiparele vechi de gândire și de inerția de care dăm dovadă de mai bine de 20 de ani și să găsim noi căi pentru a promova dialogul politic în direcția pe care ne o dorim.
Mi-a plăcut motivația pe care ați invocat-o în conferința de presă, să scăpăm de frica de a pierde Transnistria. Cred că discuțiile publice pe avantajele pe care le-ar oferi această convergență economică probabil îi va forța pe adversarii acestei idei, cel puțin să vină cu argumente plauzibile, relevante, de ce nu?
Sunt de acord, mai ales că și regiunea transnistreană nu este în cea mai bună situație socioeconomică acum și cred că mai devreme sau mai târziu și ei se vor așeza la masa discuțiilor pentru a găsi o soluție. Revin la impasul politic. Ne aflăm într-un impas politic pentru că atât Tiraspol și Chișinău sunt pe baricade total diferite, au poziții total diferite cu privire la viitorul compromis. Chișinăul și Tiraspol se îndepărtează și nu se apropie în abordarea unui posibil consens. De aceea cred că ideea unui spațiu economic comun care ar crea precondițiile necesare pentru o eventuală soluție politică este o cale reală pentru a mișca lucrurile din loc.
Dar sunteți de acord că asta ar presupune demontarea scheletonului politic pe care Tiraspolul l-a construit, nu din capul său, l-a construit cu sprijinul Moscovei. Și atunci când a încercat să fie autonom în decizii politice, Smirnov a fost imediat schimbat, s-a făcut rocada. Prin urmare, pentru toată lumea este evident că actualul zis președinte și mai ales ministra lor de externe, iarăși între ghilimele, sunt portavocele Kremlinului. Deci cineva încerca să persevereze în promovarea acestei idei, se va confrunta cu această sarcină, să demonteze tot ce au construit politic autoritățile de la Tiraspol. E o sarcină realizabilă?
Aveți dreptate, dar în același timp actuala administrație și viitoarele administrații ale regiunii transnistrene vor trebui să privească realitățile în ochi. Iar realitățile socioeconomice sunt din ce în ce mai proaste. Nici asistența Federației Ruse nu îi mai ajută să facă față acestor probleme.
Care se subțiază.
Ei au nevoie de comerț regional, iau nevoie de comerțul cu Ucraina, iau nevoie de comerțul cu Republica Moldova, cu malul drept, iau nevoie de comerțul cu Uniunea Europeană. Ei au nevoie de investiții pentru că industria lor este din ce în ce mai puțin capabilă să facă față concurenței pe plan regional și european. Ei
adică
au nevoie de investiții.
O administrație perspicace ar trebui să înțeleagă că sacul zis fără fund al lui Rogozin odată și odată se termină și trebuie într-adevăr să devină funcțional.
Desigur, ei vor trebui să confrunte realitățile și să facă reforme care sunt și în interesul nostru, dar și în interesul lor. Să ne imaginăm că în următorii câțiva ani, 2-3 ani, Republica Moldova ajunge la un compromis cu regiunea transnistreană. Ce ne facem noi cu o industrie practic în stare de colaps? Ce ne facem noi cu o industrie energofagă, capabilă să concureze, numai datorită faptului că beneficiază de gaze naturale la un preț extrem de redus în comparație cu malul drept? Ce ne facem cu acei 140.000 de pensionari care primesc supliment la pensie din partea Federației Ruse? Acestea vor fi problemele noastre. Noi va trebui să găsim soluții. Noi așteptăm să reintegrăm Transnistria și după aceea să facem schimbările? Dacă noi așteptăm acest moment, ne-am putea confrunta cu alte probleme sociale și convulsii sociale în regiune, care deloc nu vor avantaja parcursul european al Republicii Moldova și nici reformele interne în derulare și vedem că și aici întâmplă, chiar și fără Transnistria, întâmpină greutăți.
Propulsarea acestei idei, volens nolens, înseamnă ieșuarea a tot ce s-a încercat pe parcurs. Planul Iușcinco, demilitarizările, democratizările, diplomația populară. Înseamnă asta că trebuie date la o parte toate aceste componente și pârghii?
Ele constituie un bagaj important de idei pentru viitorul compromis politic asupra statutului. Faptul că am putea insista mai mult pe ideea mai întâi de crearea zonei economice comune, unice, cu regiunea transnistreană, nu înseamnă că noi dăm la o parte aceste planuri, că dăm la o parte tot ce s-a făcut până acum, că renunțăm la ideea de a ajunge la un compromis politic acceptabil pentru ambele părți și în special pentru interesele Republicii Moldova. Dimpotrivă, lăsăm portița deschisă ca economia, cooperarea economică, să ne ajute să găsim acea linie de compromis în relația noastră cu Tiraspol, ca să creăm un pachet comun de interese, viziuni comune asupra compromisului.
Această cooperare ar putea să dea senzația Republicii Nerecunoscute că, de fapt, astfel ar fi recunoscută și se fortifică această identitate inexistentă din punctul de vedere al Constituției Republicii Moldova.
Există acest risc, dar există și altă fațetă. Prin zona economică comună, unică, noi vom încerca să creăm niște instituții colective în spațiu economic. Cei care își imaginează că Republica Moldova va reuși să impună legile Republicii Moldova, actualmente regiunii transnistrene, se înșală foarte amarnic. Va trebui să implicăm în elaborarea unor legi care să fie în concordanță cu standardele europene, în concordanță cu legislația Republicii Moldova, în concordanță cu angajamentele pe care le-a luat în raport cu alte state. Zona economică comună mai presupune și politici sectoriale, presupune și un control comun asupra sectorului vamal, va presupune și o coordonare la nivelul politicii fiscale, comerciale, de transport. Deci lucrurile acestea nu ar trebui să fie neglijate. Da, există acest risc că noi am putea consolida această entitate și administrație care are ideea separării. Dar în același timp noi consolidăm și un sector de afaceri care este din ce în ce mai legat cu spațiul european, care are din ce în ce mai multe interese pe piața europeană. Dăm posibilitate tinerilor să călătorească liber, dăm posibilitatea locuitorilor să facă comerț nestingherit pe ambele maluri. De fapt, renodăm ceea ce am pierdut. Și legături sociale, și legături culturale, recreăm senzația unui viitor comun, ceea ce ne lipsește actualmente. Nu există acest sentiment al unui viitor comun. Acest concept de spațiu economic unic, fiind susținut și financiar, nu doar politic, de către partenerii noștri din vest, va da societății din regiunea transnistreană, mediului de afaceri și inclusiv unor părți ai elitei politice, care nu este într totul mulțumită de actuala situație, să aibă o alternativă și să o promoveze. Ori actualmente acești actori nu au o alternativă. Alternativa este unică. Banii care vin, asistența care vine din partea Federației Ruse, fără de care nu se pot plăti pensiile, fără de care nu se pot achita facturile la energie, fără de care nu pot funcționa grădinițele și școlile, etc., etc. Ceea ce în limbajul colegilor din Transnistria cu care discut se numește Rusia ne va ajuta cu orice preț. Noi vom supraviețui. Întrebarea mea către ei a fost întotdeauna: dar voi aveți nevoie doar să supraviețuiți? Voi nu aveți nevoie să vă dezvoltați? Sau rămâneți la nivelul anilor 90 al Uniunii Sovietice? Voi nu aveți nevoie de reforme? De modernizarea sectorului industrial?
Da, unii dintre ei spun nanașvec hvatit, adică noi ne vom rezolva cumva problemele.
Rezultatul acum este vizibil. Salariile s-au redus cu 20%, săptămâna de lucru s-a redus la fel pentru a justifica această reducere de salarii. Eu cred că Rusia este din ce în ce mai rezervată să achite pensiile cetățenilor din regiunea transnistreană, deci lucrurile se complică, se înrăutățesc. Fără o viziune de schimbare în regiune, dar o schimbare în regiune nu poate fi realizată izolat, izolându-te de restul lumii, de Republica Moldova și de Ucraina. Ai nevoie de resursele lor, ai nevoie de accesul la piețele lor, ai nevoie inclusiv de idei pentru a face reforme în aceste domenii.
Opinia directorului Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, consemnată de Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Apropierea Moldovei și Ucrainei de Uniunea Europeană pune într-o situație dificilă administrația din Tiraspol, care și-a proclamat drept vector al politicii externe apropierea de Rusia. În ciuda orientării politice proruse, economia regiunii este orientată însă cu peste 70% spre Moldova și Uniunea Europeană. Despre aceste discrepanțe și cum vede Tiraspolul asocierea politică a Moldovei la Uniunea Europeană, colega mea Liliana Barbaroșii a stat de vorbă cu expertul Vladimir Iastrepceac, fostul șef al diplomației transnistrene.
До 2015 года для экономических агентов еще остаются.
Până în 2015, pentru agenții economici transnistreni rămân în vigoare preferințele comerciale oferite de Uniunea Europeană. După aceasta, preferințele nu vor mai fi valabile, iar asta ar însemna că toți trebuie să se gândească ce va fi după 2015. Ce va fi din punctul dumneavoastră de vedere?
Situația este destul de dificilă. Într-adevăr, toți trebuie să ne gândim ce vom face. Problema nu e că am vedea un dușman în Uniunea Europeană. Nu, noi vrem relații normale, comerț normal, vrem să fim buni vecini. Problema nu e nici în standardele UE, ci în întrebarea cine și cum va îndeplini aceste normative și care vor fi procedurile formale din acest proces. Pentru că una a fost să ne înțelegem cu Republica Moldova despre recunoaștere reciprocă a actelor emise de instituțiile publice ale ambelor părți și e cu totul altceva când ne îndepărtăm de la recunoașterea părților și punem problema să fie aplicată doar legislația Republicii Moldova. Ceea ce se întâmplă acum e impunerea unei părți să se subordoneze alteia. În esență, e vorba despre o înțelegere la care s-a ajuns în absența noastră, dar în urma căreia ni se impune un document foarte complex din care nu se poate scoate nimic. În acest acord există o serie de prevederi foarte complexe. De exemplu, atât Moldova cât și UE pornesc de la faptul că în Moldova se percepe TVA. În regiunea transnistreană nu există însă această taxă. Parcă e un fleac, dar e un fleac important. Mai departe, ni se impun noi reguli pentru înregistrarea întreprinderilor. Este evident că noi suntem nedumeriți. Ce se va întâmpla? Se va menține acel regim de înregistrare provizorie sau se va cere o înregistrare permanentă a întreprinderilor? Vor fi, odată cu anularea preferințelor comerciale, percepute taxe în bugetul Republicii Moldova? Nu? Sunt foarte multe întrebări la care noi nu avem un răspuns. Disputa nu e doar despre calitatea acordului. Este un document absolut normal, dar care deloc nu ia în calcul existența regiunii transnistrene. Nu observăm nicio dorință de înțelegere. Dimpotrivă, condițiile sunt foarte ferme. Ori regiunea îndeplinește toate prevederile, ori nu le îndeplinește și atunci nu poate să se folosească de acest acord. Pentru noi asta e o problemă. Încercăm să negociem cu UE. Avem un dialog și cu Republica Moldova. Repet, din punct de vedere tehnic nu e nicio problemă, dar există alte probleme legate de reglementare. Despre asta e discuția.
Cât de grav va fi pentru economia regiunii dacă aceste relații comerciale cu Uniunea Europeană se vor stopa după 2015.
Firește că va fi grav, pentru că după fiecare din cele 40% din statistica comerțului cu UE stau oameni care vor salarii. Segmentul cel mai important e cel textil, deci vorbim despre femei. Ce vor face dacă pierd locul de muncă? Evident, vor pleca și asta e o problemă foarte mare pentru noi. De ce examinăm diferite soluții? Se încearcă reorientarea spre piața Rusiei, se încearcă alte soluții, dar optimal ar fi să ne gândim la o perioadă de tranziție mai îndelungată, până în 2016 măcar, pentru ca aceste preferințe să fie păstrate. Doar trebuie să luăm în calcul și următoarea situație. Moldova în ultimii ani a efectuat cu sprijin financiar european un lucru enorm pentru adaptarea legislației, pentru ajustarea standardelor. Noi din 2002, în conformitate cu legislația noastră, ne-am orientat la standardele de stat ale Federației Ruse. Sunt detalii tehnice totuși. Acum trebuie să ne gândim la o soluție strategică. Întrebarea este ce preț este gata să plătească Republica Moldova pentru integrarea europeană.
Omul simplu care aude asta ar putea să vă întrebe de ce v-ați orientat la standardele rusești dacă tot faceți comerț pe piața Uniunii Europene. Ce e asta? Lipsă de viziune sau ce?
Nu. Pur și simplu, până în 2006, partenerul nostru strategic comercial a fost Federația Rusă. 60% din export mergea atunci pe piața rusă. De aceea era logic să ne orientăm spre standardele statului, spre direcția în care mergea partea leului din produse. Pe urmă însă, când au apărut aceste preferințe comerciale autonome europene, întreprinderile și-au diversificat abordările. Acum e nevoie de timp, de dorință, de dialog constructiv și de compromis. Într-un cuvânt, e nevoie de voință politică.
Când insistați pe o înțelegere separată pentru regiune, la ce vă referiți?
Noi credem că e nevoie de decizii atipice. De exemplu, eu nu aș exclude o înțelegere între regiunea transnistreană și Consiliul pentru Asociere care va fi creat. Acest Consiliu va avea competențe destul de largi, inclusiv în stabilirea regulilor pentru regiunea noastră. Așa că eu admit că Tiraspolul ar putea ajunge la o înțelegere cu acest Consiliu.
forță.
De ce Bruxelles sau Chișinăul ar admite înțelegeri separate cu regiunea transnistreană, dacă regiunea spune mereu că vrea cu Rusia? De ce Uniunea Europeană ar accepta măcar și prelungirea preferințelor?
Bună întrebare, măcar și pentru faptul ca să ne permită să ne reorientăm spre piața europeană. Haideți să nu excludem și acest motiv. Dacă toți spun că europenizarea e benefică pentru regiunea transnistreană, haideți să demonstrăm și prin acțiuni practice că nu îndepărtăm Tiraspolul de la această idee.
Credeți că Bruxelles și Chișinăul vor să vă momească cu acest acord?
În orice caz, există așa percepții. În definitiv, acest acord înseamnă un fel de extindere a suveranității Republicii Moldova asupra regiunii Transnistria.
Iar regiunea nu vrea să admită această extindere.
Exact. Iar prin instrumentele prevăzute de acord, inclusiv extinderea legislației moldovenești, influența instituțiilor moldovenești pe teritoriul nostru, se încearcă, în lipsa unei înțelegeri politice, să se soluționeze lucrul acesta de fapt.
Totuși, revenind la comerț, de ce regiunea nu a făcut comerț mai departe cu Federația Rusă? De ce a ieșit pe piața Uniunii Europene dacă nu vrea să aibă de-a face cu Europa ca entitate politică?
Businessul trăiește după legi proprii. El trebuie să vândă și să câștige bani. Din 2004, UE s-a apropiat geografic de regiune. Deci, logistica a devenit mai accesibilă piața UE. Dacă ați vedea statistica noastră, unul din cei mai importanți parteneri comerciali ai noștri este actualmente România. Pe lângă asta, au existat aceste preferințe comerciale de care businessul a profitat.
Totuși, businessul nu a făcut asta fără permisiunea autorităților. Iată și acum ar fi nevoie de permisiunea autorităților pentru această asociere. Nu ar trebui ca statul să meargă după business?
Statul trebuie să meargă după business, dar noi înțelegem că interesele acestor doi actori nu întotdeauna coincid. Businessul trebuie să facă bani, iar statul are responsabilități sociale față de pensionari, copii.
Dar businessul ar putea exercita presiunea asupra autorităților ca să accepte acordul?
Eu nu aș miza pe asta, pentru că dacă businessul va vedea că se introduce taxare dublă și pentru regiune și pentru Chișinău, perspective mari nu va avea.
Bugetul regiunii va pierde?
Va pierde, dar mult depinde de abordările investitorilor ruși. Când uzina metalurgică avea probleme, investitorul rus a decis să plătească anumite fonduri pentru salarizarea angajaților. Da, aceasta a avut impact negativ asupra finanțelor raionale, dar a menținut oamenii pe linie de plutire.
Totuși, astea sunt în linii mari donații. Nu ar fi firesc însă ca regiunea să vrea să se dezvolte, ca să devină autosuficientă?
E firesc, dar toată lumea înțelege că acest lucru nu e posibil deja. Posibilitățile au fost ratate. Deci, oricum, vom avea nevoie de investiții enorme. Cine e gata să le dea? Evgeni Șefciuc vorbea în adresarea către popor de anul trecut despre nevoia unor investiții de 3 miliarde de dolari. Nu aș îndrăzni să spun că ar fi prețul întrebării, dar oricum e un mesaj.
Seriozni mesaj în plan de dezvoltare.
Cu așa ceva a operat Ianukovici și vă amintiți cum s-a terminat. Dar acum, când regiunea vede ce bani rusești merg în Crimeea, nu există invidie?
Revnosti?
Nu.
Mai degrabă aș spune că atitudinea este una de înțelegere. Există și invidie, adică o impresie că, iată, am mai pierdut un tren după cel al Abhaziei și Osetiei de Sud. Dar, din nou, dacă îi să luăm în calcul situația din regiune, se pare că ar trebui să mai așteptăm, pentru că prea mare este presiunea în urma anexării Crimeei.
Pronosticul dumneavoastră legat de acordul de asociere și regiunea transnistreană, care ar fi?
Personal, nu mai cred că se va putea menține acest status quo al regiunii. Odată cu 27 iunie, realitatea se va schimba definitiv. Va trebui să decidem cu cine să ne înțelegem. Să vorbim cu Consiliul pentru Asociere? Să vorbim cu autoritățile de la Chișinău? Eu nu am un răspuns, dar oricum asta tensionează lucrurile. Ucraina, asocierea Moldovei la UE, toate vor urgenta niște procese regionale. Dacă înainte credeam că mai avem timp pentru anumite înțelegeri până la sfârșitul anului 2015, acum cred că totul se va decide mult mai devreme. Pentru că nimic nu va împiedica Moldova să aplice față de regiune regulile care rezultă deja din angajamentele asumate față de UE. Și chiar dacă noi nu însemnăm chiar foarte mult, trebuie cu toții să ne gândim foarte serios ce preț suntem gata să plătim.
Expertul din Tiraspol, Vladimir Iastrepceac, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Bena, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.